Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Велике інтерв'ю». І сьогодні, я так думаю, що доцільніше цю програму буде назвати не пісні розмови, адже наша співрозмовник завжди говорить так ємко і по суті. Тож я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Олександра Коцюра. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю Сергію, всіх слухачів Радіо Марія. Дуже приємно з вами зустрітись в ефірі.
І нам дуже приємно. Отже, я пам'ятаю з особливим пієтетом наші ефіри, які ми проводили ще в 2014 році, коли тільки починалася ось ця війна. І тоді важко було навіть собі уявити, що вона триватиме, ну, уже шостий рік. Отже, скажіть, будь ласка, от ви часто повертаєтеся до того мирного часу з такими, ну, можливо, екзистенційними, філософськими питаннями, чому це все розпочалося?
В принципі, якщо дивитись конструктивно, то воно йде, не хотів би сказати, з промислом Божим. Так-таки Господь має над нами свою опіку, його проведіння над нами є. Чи повертаюсь я до того мирного життя, спробую співставити, для чого, чому, як це воно? Чесно кажучи, ні. Якось звик вже роками сприймати ці виклики, які нам щоденність там готує, чи мені готує, і просто вже... Це якийсь вже став процес, це вже стало життям, Сергію. Це вже якось так і важко повертатись. Чому важко повертатись? Тому що, ну, в принципі, немає до чого повертатись. Те, що вже сталося, те сталося, сприйняв і продовжую жити. Про що ми колись теж роздумували, так? Продовжуємо жити, продовжуємо стукати, щоб нам відчиняли, так, шукати, щоб знаходити, ну, і просити, щоб було дано.
Отже, дивіться, після того, як ви повернулися з війни, де тривалий час були капеланом, ви служили і в Бару, і в Дунаївцях. Де зараз ваше місце служіння?
Місце служіння – це Вінниця. Парафія Святого Франциска, місцеві цей район, де знаходиться церква і парафія, то називають Корея. Не знаю, що це так символічно якось. Корея. Я часом жартую, бо...
Південна чи північна, так цікаво.
Ні. Ось тут немає окреслення, не знаю, можливо, це ще перспектива, бо сестри, які працюють теж в парафії, сестра Антонія, то вони живуть на Кубі, знаєте, і ось тут.
Всі континенти у нас на Вінниччині, так?
Всі континенти, так.
Отже, вам часто сниться війна?
Снилось. Причому так в фарбах зовсім неприємних. Ось, але одного разу, ну, була така історія, як історія, приснилася історія, ну нібито десь ми знаходимось в знайомій мені місцевості, ну, це я розповідаю сам, так. І якась така ситуація, що нібито наступає ворог. Хлопці обороняються, якісь такі локальні там вогневі зіткнення. Ну, я якби так зі сторони дивлюсь, так. І тут до мене підходить хлопчина, такий з короткою бородою, і чорнявий, як сьогодні пам'ятаю його перед обличчям, а це було в сні, так, перед очима. І він каже: отець, ми будемо зараз в оточенні, от тих, кого ти бачиш, вони вже будуть неживими, ми дуже благаємо тебе помолись за нас. І я якби відходжу в сторону і кажу: а ви хто? За кого маю молитись? вони мені кажуть, чорна рота. І я пробудився, якийсь такий мав внутрішній дискомфорт, бо ну, кому таке не сниться, то я не знаю, це тобі, якщо не сниться, Сергію, то це добре, правда? Ти пробуджуєшся якось так з іншим відчуттям. Ось, я в той день відслужив службу Божу саме за них, і мені перестала снитись війна. Ось, і сьогодні мені вже не сниться. Але десь рік мені не снилось.
Як священник змінюється на війні?
Так, як і всі. Так, як і всі. Війна ж не закінчується, вона ж живе в твоїй голові. Навіть через це почуття надмірної справедливості, да? Там Папа Франциск його називає демоном. Ну, в принципі, він і правий, бо це почуття часом штовхає людей на такі недобрі речі. Але якось вдалося справитись, причому цікаво, що за посередництвом папи Бенедикта XVI, особливо його епістолярної діяльності, тобто те, що він написав, це якось дало мені можливість, читаючи його книги і роздумуючи над тими темами, які він порушував в книгах своїх, чи порушує, ось мені вдалося якось таку внутрішню теж і рівновагу віднайти. Ну, це так я для себе, ну, нібито, якось так мені прийшло, так, воно. Ось, і сьогодні так більш-менш займаюся тим, чим маю займатися, душпастерством, бо є настоятелем тут в цій парафії, ну, і так життя продовжується.
Підтримуєте зв'язок з хлопцями, які зараз на фронті?
Так.
Я думаю,
вони мене відвідують навіть.
Ага, навіть так.
Ну так, деякі з них так.
Отже, ось мені здається, що ви, як сказали трошечки раніше, людина, яка має загострене відчуття справедливості, от дивлячись на оці всі розведення, які є, там в Станиці Луганській чи в Золотому, і знаючи трошечки настрої бійців, як вони відносяться до подібних розведень і як вони згадують побратимів, які проливали кров за кожен метр землі. Скажіть, будь ласка, от що ви відчуваєте, коли от є такі дії, які з одного боку вони покликані для того, щоб війну завершити, а з другого боку мають таку певну небезпеку отримати на розведеній ділянці того ж самого сепаратиста?
Дуже, ну, відчувається така прикрість, але я не сказав би, що вона така аж настільки, щоб вона мене там, да, внутрішньо там вбивала і так далі. По-перше, що, ну, я душпастер, Сергію, я не політик в цих всіх політичних баталіях, я фактично мало що розумію. Тим більше, що там на нашу вже 6-7-річну історію випадає багато думок, і жодної з них я не бачу об'єктивізму, такого повного об'єктивізму, щоб я міг сказати ось так. Да? Ну так, війна, билися за кожен метр, хлопці гинули прикро, і це все було на очах, і воно буде завжди. Ось, але об'єктивно подивитись на це я дійсно не можу, тому що не маю, ну, настільки не поінформований, щоб міг якусь об'єктивну думку з цього стверджуючу так сказати. Да? Наприклад, як починався Майдан, коли вийшли студенти і їх побили, да, було видно, де є добро, а де є зло. А тут я, ну, просто не знаю. Я навіть по відношенню до цього емоцій нема, ані позитивних, ані негативних. Ось, якщо я почитую новини, я взагалі перестав дивитись телевізор і перестав дивитись новини. Я просто їх і читаю, порівнюю ресурси. Вони теж не мають об'єктивності. Чому? Тому що навіть якби були об'єктивні, то хоча б текст змінювали, а так якось так виходить, що ніби як один копірайтер сидить і це пише.
Ось, спираючись на досвід вами побаченого і на ваші зараз відчуття, ми як, наближаємося до миру чи наближаємося до великої війни? Якщо просто ввімкнути ваші інтуїтивні емоції та те, що ви бачили, коли були в сірій зоні, зокрема.
Ну, наскільки я пам'ятаю, голос церкви вже був сказаний в цьому напрямку, да? Те, що ми маємо війну в країні, це не тільки в цьому вимірі вже є не оголошена Третя світова війна, за яку відповідальні ті люди, про яких ми не знаємо, і яку розв'язують ті люди, яким це вигідно, які переслідують якісь свої інтереси в цьому випадку. Церква, оголошуючи рік милосердя, саме це мала на меті, так, щоб милосердям вчинити реституцію, так, того зла, яке чиниться в світі, і, можливо, наслідками якого стала ця Третя світова війна, якою ми є маленькою частинкою, так. І ця війна, навіть яка ведеться проти нашої країни, так, проти нашого народу, де гине наш народ, де гинуть наші військові. Ось це є війна, про яку не можна прочитати в жодній енциклопедії, бо це, ну, настільки демонічна справа, пов'язана з брехнею, тобто, вибачаюсь, гібридністю, так, що про це важко казати. Ну, колись в майбутньому про це скажуть експерти, так. Експерти, які досліджують цю справу, які методично підходять до цього і вивчають ось такий спосіб війни.
Отже, от я, ну, слідкував активно за вашою сторінкою в Фейсбуці, так, яку, здається, ви стали активно використовувати, коли саме пішли на війну, ви просили для військових там допомогу, кому там речі, кому якісь засоби гігієни, кому, яким солдатам автомобілі, там іще багато-багато чого, і багато було жертводавців, які це давали. Зараз я бачу, що у вас чи взагалі сторінки в Фейсбуці немає, чи ви нею так дуже неактивно користуєтесь. Чому?
Я її просто видалив.
О, бачите?
Я не знаю, якщо це можливо, видалити, так, ага. Сторінку на ресурсі, який, я так думаю, використовується розвідкою, і то не однієї країни. Ось, чи можливо його видалити, не знаю, але я думаю, що видалив і не користуюсь Фейсбуком.
Ось, і в мене питання, а чому, так? Чому?
Чому? Тому що, ну, є така річ, як психічна гігієна. Ось, коли я перестаю тратити відстань, так, до якоїсь справи, ну, такого холодного розуму, гарячого серця, так, коли я починаю там, наприклад, перейматися коментарем якоїсь пані з Познання, щоб там ви займаєтеся там церквою, парафією, а не політикою, знаєте, я починаю там виписувати і оправдуватись, ну, ніби оправдуватись, якби ще було перед ким, розумієте, то я просто відступаю по такій старому принципу нашого семінарійного духівника, що той сміливий, хто швидко бігає.
Отже, ви дуже гарно співаєте, і ми маємо задоволення інколи ставити, наприклад, спільноту Розіп'ятої любові, де звучить ваш голос, так, і ми якби так, ну, просто літаємо під нього. Скажіть, от
а яка пісня? Яка пісня?
Над Вавилонськими ріками, наприклад.
Єдина пісня, яку я розумів взагалі з їхніх пісень.
Так.
Я так, при записі диску я так і висловив свою думку. Я кажу, я буду співати, але буду співати тільки для того, що їх потрібно заспівати. Єдину пісню, яку я розумію, це «Над Вавилонськими ріками».
Угу. У вас там дуже гарна партія, яка просто пробиває на сльозу. І це навіть не мої слова, а багатьох слухачів, які цю пісню слухали, знають, що це ви, і давали свою рефлексію, дефіс, рецензію на ось цю вашу партію. Ми її обов'язково включимо в цей ефір.
Ішов неволю, нас забрали, просили, щоб ми їм співали. Просили в нас радості тії, що мук нам завдавали. Над Вавилонськими ріками в неволі.
А я хочу запитати, от вам доводилося співати для хлопців, побратимів, так, щось під гітару, тому що це, ну, особлива якась така військова романтика, коли співають, знаєте, коли гармати фоном ідуть.
Ну, тоді, коли я співав, гармати фоном не йшли, але, ну, фактор небезпеки завжди існував. Можливо, це ця романтика, це цей фактор небезпеки, так, в якому всі рівні, і там, ну, якщо хтось її розкинуть.
Які пісні ви співали хлопцям?
Ой, можливо, краще слухачам навіть не знати, які я можу заспівати, але
та чому? Чому? Отче, скажіть, нам цікаво.
Різноманітні.
Так?
Так. У мене є декілька улюблених пісень. Наприклад, така українська народна і козацька пісня «Ой, полечко, поле», там, ну, про прошарування суспільства, да? Найкраще проходить та лінія прошарування суспільства, да? Яке завжди було і буде, і ми цього не знищимо, бо цього і християнство знищило. А друга є така Костянтина Нікольського «Музикант». Дуже гарна пісня, прикро, що на мові окупанта, але сенс мій дуже, дуже гарний.
Ось коли ви співаєте для солдатів, це відчуття, яке відбувається в часі співу, воно близьке до літургічного, коли відправляєте літургію?
Не знаю, я над цим не задумувався. Просто є ситуація, ну, нормально, люди, собі десь є гітара, взяв гітару, заспівав щось.
Угу.
Якось так, ну, я навіть ніколи над цим не задумувався.
Прозаїчно.
Ну, не примітивно, да, бо просто часом хочеться заспівати. От просто ти хочеш заспівати і все. Хочеш заспівати. Взяв, заспівав, і все.
Отже, що вам дало ось це перебування на війні? Більше, ну, я не знаю, якихось психологічних розладів, та якихось страждань і болів? Чи все ж таки, як душпастирю, це вам дало якусь можливість духовного збагачення?
Звісно, що для мене це якась форма такого, можливо, і збагачення, але з іншої сторони я відповів собі на ті питання, на які я ніколи не міг відповісти. Да? Ну, я вам не скажу, чому, наприклад, я відкрив для себе там істинну мотивацію, да? Можливо, ще не відкрив, хоча наближений до того, чому я взагалі туди поїхав, розумієте?
Скажете, ну, нам?
Скажете? Не скажу.
А чому?
Не скажу. Це буде мій секрет мого духовника і Бога.
Ага. Це щось дуже особисте, так?
Певні речі, так. Ну, певні речі, але головне відповісти собі вправді, так, що, ну, там, де воно існує чисте від емоцій позитивних, негативних, і воно є настільки голою правдою. Це, як папа Бенедикт написав, що Христос, коли кричав, отче, чому ти мене покинув, а йому казали, що він Іллю кличе, насміхали з нього, то папа каже, це був крик з пекла, так, з пекла до неба, да? Саме так Христос нас поєднав, да, його жертва, ось це гола така правда, голий крик, да. І цей от намір такий, да, це голий крик, який ще потрібно десь там, ну, відшукати, да, можливо, як по мінному полю, то підриваючись, то один раз, то другий раз, то третій раз. Угу. Ну, це я так образно кажу. То. Але його потрібно буде віднайти, бо тоді якось можна погодити себе з тими переживаннями після війни. Угу. Щоб десь якісь не війти в якусь еуфорію, що мені там всі винні, да, бо я ж там такий. Да. Ніхто нічого не винен, я зробив те, що, ну, те, що зробив, да. Був там, де був, ось і все, і більше нічого.
А ви знаєте, ми особливо на початку війни багато говорили із капеланами, в тому числі і з психологами, про таке явище на фронті, як аватаризм, так, коли багато п'ють. І одні були радикальні.
Ну і не тільки п'ють, вживають наркотики.
Ну, наприклад, так. Ну і не тільки наркотики, там багато чого є. І одні були радикальними, що справжні хороші волонтери, вони, ну, ніякої горілки на фронт вести не будуть. А з іншого боку, інші були більш ліберальні, казали, якщо 5 хвилин тому от вбили твого побратима, з яким ти там ділив багато чого, все, там місце в бліндажі, там не знаю що, ну, тарілку супу чи все, і тут йому просто голову автоматною чергою пробили, і просто настільки шок, що, ну, дуже важко в цей час там взяти вервицю і молитися, а найперше це там прийняв 100 грам і якось воно відпустило. Тому справжні волонтери привозять і горілку в тому числі, яку можна використовувати не тільки як горілку, а для того, щоб припікати рани. Отже, от ви як на все дивитесь? От волонтери справжні, вони возять чи не возять алкоголь на війну?
Я не бачив, як хтось віз алкоголь на війну. Тобто я не бачив, як хтось комусь щось міг давати, наприклад, там. Я не був свідком, тому я стверджувати цього не можу. Можливо, хтось був свідком, хтось може стверджувати. Я не був свідком. Не знаю.
Ну, а це правильно, це правильно чи ні, от, з точки зору? Ну, християнство,
алкоголь,
да,
так. Алкоголізм і аватаризм – це не питання волонтерів, які його можуть туди завести. Це питання командира, який організовує службу для своїх солдат. Все. Харизматичний, добрий командир, ну, в нього аватаризму не буде. А якщо буде там аватарити хтось, ну, скажімо так, да, ну, то він буде мати, ну, реальні покарання, да, йому просто не захочеться пити. Бо це буде пов'язане, але це з харизматичністю командира, наприклад. Я завжди, ну, я не буду казати, яка це, який це підрозділ, да, який це командир, але це, ну, наш римо-католик, да, і ми з ним не одну годину там просиділи, да, там разом проговорили певні речі, да. Я не бачив в його підрозділі аватаризм. Ну, просто не бачив. Вони зайняті, вони працюють, вони мають завдання. Цей. Можливо, десь там є якісь, ну, моменти. Не можна ідеалізувати війну, бо на неї пішли не ангели. Тобто не група, я маю на увазі, це поп-група.
Ну, я зрозумів, так.
Так, так. А ті, яким крил ніхто не приліпив, а неодноразово туди пішли люди, яких мотивація зовнішня була нібито патріотична, але можна було зустріти людей, які, ну, просто втікли десь від сім'ї, від родини, а не думали, що це так тут буде. Ось і все. Ну, і десь там вони потім повертались вже до сім'ї зовсім іншими. А з іншої сторони, ну, а які мають з війни повернутися? Повертаються зовсім іншими. Ось. Тут питання, чи їх хочуть почути, да? Ну, почути. Навіть тоді, коли він мовчить. Бо мовчання такої людини – це теж акт дії. Да? Ось. А цього почути, ну, не хочуть. Бо всі хочуть бачити ідеальних героїв там, обв'язані там гранатами, під танки лізуть і так далі.
Ну. А в нашому одному з попередніх включень, так, в ефір, ви розповідали, що вас ледь не вбив снайпер з ДНР. Причому ви навіть знали, що це за людина. Так.
Я хочу вас виправити. Це не була снайперська група, які відпрацьовують по точних мішенях. Це по нас стріляли з ПТУРа, з протитанкової керованої ракети.
Угу.
Ось, знаємо, що жертвою таких став один там одна наша волонтерська машина, слава Богу, що не капелани, які на Ясіноватській тоді розв'язці було, їм спалили тоді джип. Оцю Валентину і пастору Олександру.
Так, так.
Тоді міністр оборони Бананової Республіки оголосив, що це була провокація. Це не була провокація, це ціленаправлено був постріл зроблений, волонтерську машину спалили. Там, слава Богу, що люди живі, і все. Ось, тоді теж стріляло, але, в принципі, ж там ж не було видно, я ж не вийшов, як Папа Римський, на Урбі ет Орбі, ось, щоб показати, от я тут священик, ви по мені не стріляйте, так? Я ж був так само з ними, з військовими, так само стріляли по мені, так, як і по них. Тобто, якось так.
Хоча ви знали, да, що це за
так, так, так. Так, це ж, Сергій, ти розумієш, що коли ти в закритому середовищі, да, і певні речі там звучать, да, і про людину, яка там намалювалась в один момент, розумієш, потім відвоювала в Сирії, так, приїхала знову на сафарі, розумієш?
Угу.
Тобто для нього це питання заробітку. Питання заробітку це взагалі парадоксальна справа. Я не знаю, яке щастя з тих грошей буде. Але я на днях знав, що колишній приятель по захопленню мотоциклами, який емігрував в Росію, то воює в батальйоні, в батальйоні Сомалі.
Угу.
Командиром, то значить командиром. Лицем якого був так званий на псевдо Гіві, земля йому бетоном.
Отже, ви так сказали, земля йому бетоном. І тут
така... це я сказав, так?
Так, так, так.
І тут,
знаєте, тут в конфронтацію між людським і пастирським. От як ви відноситеся до тих людей, як душпастир? Адже, в принципі, ви більш-менш маєте відноситися рівно до всіх. А тут земля бетоном трошки дисанує. От ви мали в собі таку внутрішню через це боротьбу?
Мав і до цієї пори маю, і то кажу, що я ж теж шукаю певних справ, да, але папа, знову ж таки, Бенедикт XVI, розважаючи про царство Боже і про справи останні, так, він йому дозволяє про ці справи теж казати авторитативно, правда? Ось, в одному із фрагментів я зустрів таку справу, що папа конкретно відноситься і каже, що в царстві Божому за одним столом може і не сидіти злочинець і його жертва. Бо питання оце one love, one peace, да, оце лозунги пацифізму, це не до кінця християнські лозунги. Ось я не оправдую там вживання зброї, да, і воєнних дій. Але катехізм нам каже, що це один із останніх аргументів, так? А яких ми мали аргументів вживати, коли прийшли і почали вбивати? Я ж не поїхав в Ростов на Дону чи в Білгород, правда? Для того, щоб проголошувати там Білгородську Народну Республіку. Чи ще щось. Я ж не пішов туди. Я ж поїхав і сині-зелені пакети роздавав тим, які крутіші будь-яких дипломатів. Там їх не четвірки, а мільярдки і сотки. Ось таких самітів можна провести. Залежить від величини пакету гуманітарки. Ось.
Ось, так що... дивіться, ну скільки ви прослужили як капелан в роках часу?
Як капелан? То я ж залишаюсь, бо ж...
Ну, ви були в сірій зоні тривалий час. Я маю на увазі, що ви от на одному місці там протривали певну кількість часу. Скільки вона?
Ну, на одному місці саме довше я був півроку.
Півроку. А так загалом, щоб там з ротацією, там, не знаю...
Ну, від Майдану. Та... Від Майдану.
Тобто від Майдану до 18-го року, 4 роки, так? І вас обстрілювали, ви дуже багато передавали через волонтерів допомоги, ну, спілкувалися з нашими хлопцями і так далі. І, в принципі, багато, ну, багато, не багато, але також певна кількість капеланів також тим займалися. І ось дивіться, одні приїхали сюди, і їм дуже багато нагород дали всяких там різноманітних. Постійно там, не знаю, беруть інтерв'ю, і вони є певним таким уособленням капеланського служіння. А інші приїхали, і так в порівнянні дуже тихо, про них ніхто не знає. От як ви відноситесь до такого дисонансу? Скажіть, це справедливо, чи для священника це взагалі неважливо? Чи є там нагорода, чи ні?
Ніяк не відношусь.
А це як?
А ніяк. Ні, ну серйозно, Сергій. Ну, цей, ну, звісно, що там, ну, часом знаєш, цей внутрішній демон цієї надмірної справедливості тобі каже, ну, падай в смуту, там, да, такий будь сумний і так далі, да, бо, а як це так, да, що ти приїхав, да, тобі ще місця немає, тобі ще не знають, куди тебе оприділити, правда, чи дивляться на тебе скоса, чи є в тебе пуля в голові, чи нема в тебе пулі в голові. З однієї сторони ти обернувся, повернувся, а тобі в спину кричать, о, піарщик пішов, да? Ну, там, в такому значенні, да? Бо і такі були, ну, тобто, ну, це мене запалило.
Вас називали піарщиком, так? Вас,
да.
Так.
Да.
А хто називав, це парафіяни?
А я не кажу.
А, я так думаю, що співбрати, мені так здається, чомусь.
Чому?
Да. Ну, ні. Ну, слава Богу, це був найрадикальніший.
Ні, я хотів сказати, можливо, ні.
Можливо, ні. Можливо, ні, так. Тобто не було якихось відчуттів таких тривалих, скажімо так, в цьому напрямку?
Ну, це мене трошечки закалило. Ага. В загальному такому людському факторі просто ніяк до цього не відношу. Не переживати з цього приводу. Я радію. Я радію, знаєш, Сергій, я скажу так, я нікому не заздрив. Це я можу признатись і перед всіма, і Господь і мені суддя, так, в цьому випадку. Я ніколи не заздрив і дуже радів здобутками інших людей. Я дуже радію, коли хтось щось здобуває. Так? Здобуває освіту, здобуває якісь якості такі, ну, класні якості, да, такі загальнолюдські, що він є такий, да, не інший. Я не заздрю. Я не заздрю. Просто от немає заздрості. Я просто радію і дякую. Да, дякую. Можливо, це якийсь такий, знаєш, можливо, це такий ще плід того, тої педагогіки, духівника в семінарії, отця Станіслава Козова. Я йому дуже щиро вдячний. Він як людина, духівник, як людина духівник, вчив нас не заздрити. А ліками на це від заздрості є вдячність. Дякувати Богу. Він каже, дякуйте Богу завжди. Ось, і я дякую Богу і не заздрю. Така для мене реабілітація.
Ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні розмови». Сьогодні говоримо зі священником, капеланом, отцем Олександром Коцюром. Так? Отже, і тим не менше, я так думаю собі, що ви в певному літописі історичному про цю війну залишили свій слід, причому, ну, зображений на тексті. Нещодавно вийшла книжка, Я думаю, ви розкажете, чийого вона авторства, де є певна кількість історій капеланів з фронту. Окремою історією є також ваша. Розкажіть, будь ласка, хто автор, наскільки вам приємно, що все ж таки ви в цій книжці є?
Ну, це вже не перша позиція книги, це не перший проєкт, в якому беру участь, і мені, я дуже радий, що я можу саме ось в таких проєктах вже брати участь. Чому? Бо перша книга – це був проєкт Міністерства оборони, яка є книгою, що додається до державних нагород, це «Світ, який ми захищаємо». Ось, наскільки не помиляюсь, то в вільному доступі її нема. Другий проект – це Інституту історичної пам'яті, директором якого був і, в принципі, залишився для мене авторитетна особа з прізвищем В'ятрович, але саме коригуванням, розшифровкою тексту займалась пані Наталя Привалко. Ось. Мені дуже було приємно працювати з цією людиною, з її командою. Чому? Тому що запропонувала скласти такі ось свідчення, відповіді на запитання. Вони могли бути мого авторства, а могли бути трошечки підкориговані теж командою. Ну, звісно, що так, в прямому тексті. Ну, прямий текст потребує теж розшифровки, щоб його вкласти правильно. Ось, ну, і плодом цього стала книга, презентація якої була, наскільки не помиляюсь, 5 цього місяця, поточного місяця. Так? Я не був, тому що мав нагоду провести реколекції в парафії Михайлівка, святого Архангела Михаїла, і, ну, тому не був на презентації книги, хоча я не менше радів, ніж всі інші з виходу в світ цієї позиції. Ну, можу запрогнозувати ще одну, а не знаю, коли вона дійде до свого вже до свого кінця. Я працюю теж над книгою, над певними вспоминами. Ось. Ну і так далі.
Обов'язково покличте Радіо Марія на презентацію. Ми з задоволенням будемо. Отже.
Ми взагалі зможемо зробити на Радіо Марія презентацію.
О, це було б дуже круто. Отже, а там, як сказати, там будуть ваші якісь такі дуже сокровенні переживання? Чи просто така певна екзистенція, так, переосмислення війни? От що там?
Люди. Там будуть люди. Там просто будуть люди. Це не щось там про мене, так? Але, можливо, і щось про мене, бо кожне слово автора це ж є про нього.
А можливо, ви б зробили такий переданонс, які люди там обов'язково будуть?
Різноманітні. Угу. Тих, кого не зможу назвати, це є певні авторитетні люди, які вписалися в цю історію як негативні персонажі.
Ага. Все-таки там будуть передусім негативні.
Я не можу їх назвати у відкриту, і за того вони будуть окреслені як зорі, назви зір там.
А що вони зробили так на загал?
А вони байдужі.
Це, скажімо так, люди українці по цю сторону чи українці по ту сторону?
Ні, це байдужі. Українці по нашій стороні.
Це представники, ну, що вони представляють? Це політики, чи можливо?
Я просто буду представляти ситуацію. Це реальні люди, з якими я зустрічався. Це не якісь там вимишлені персонажі, яких в реальності нема. Це тільки я не назву їх імені. Я можу представити просто якось так, нібито фіктивно якусь ситуацію. Для того, щоб показати, що це, ну, показало обличчя кожного і таким, яким він є, ну, насправді. Ось таким, просто є таким. Угу. Хтось його хоче бачити чи собі уявляє.
Там будуть священники, католики серед цих людей?
Не знаю. Сергій, ти журналіст, а мені потрібно тобі відповісти так, щоб ти передав цей журналіст.
Ясно. Отже, хочу зараз тоді в останній частині нашої програми пригадати розповідь Руслана Коханчука, який тривалий час займався капеланами, капеланським служінням, він є полковником, і він розказував один такий випадок, який можна зрозуміти з людського боку, але, звісно, що з точки зору священника, він, ну, є просто дуже і дуже резонансним з негативного боку. Був один капелан, який в часі обстрілу взяв гвинтівку і вбив двох сепаратистів. Наскільки знаю, потім цього капелана відсторонили від служіння. Але хочу вас запитати, чи ви з людського боку розумієте цього капелана, бувши на війні, бачивши ті всі жахи?
Ну, якщо ти питаєш Сергію про війну, то я не стріляв.
Ні, я розумію, але просто як...
Я тобі відповідаю на твоє запитання.
Ага.
Я не стріляв. Тобто це...
А хотілося? Отже, хотілося?
Ні.
Ні?
Бо, дивись, я робив ту роботу, до якої я був покликаний, я думаю, Богом, і є покликаний, так? Угу. І там були ті, які склали присягу, що зі зброєю в руках також будуть відстоювати суверенітет і незалежність України, і будуть забезпечувати народу України всі фактори безпеки, так? Теж і дякую, ну, і теж вживаючи зброї, так? Вони склали присягу, і вони це робили. А я робив зовсім іншу теж справу, і во благо України, і її суверенітету, розумієш?
Угу.
А отже, ну, я не робив такого, як зробив цей персонаж, про якого ти розказав, із-за того, я не хочу про нього казати, бо я не знаю цієї ситуації. Я не знаю ситуації, можливо, там була загроза для життя когось, хто був близько нього, тоді я можу в такому аспекті, так, я можу сказати, що його дії були оправдані. Чому? Тому що він не, ну, він виходив з ситуації так, як міг вийти, да? Щоб когось не вбили, тобто він їх захищав. А, ну, в таких боях, ну, якби такої прямої загрози, ну, нема. Ну, в тих умовах, в яких я знаходився, для того я так не чинив. В цьому є свідки, і в мене є своя така позиція. Хоча я не кажу, що якби від цього залежала безпека когось іншого, да? Ну, я кажу так, якщо, то я поступив би так, як кожен чоловік, який повинен так поступити.
Отже, дивіться, за час вашого перебування там уже отримав перші свячення дияконські ваш парафіянин, мова про Віталія Куніцького, так, який також з
голосів.
І дасть Бог, стане скоро священником. Так, і от які у вас відчуття, що парафія, де ви тривалий час служили, де віддали, ну, багато років, там з'явився священник, дуже перспективний, як кажуть викладачі. Так, що можете з цього приводу сказати?
Я дуже радий. Це велика радість для священника, що все-таки є покликання, є продовження. Я слухав одну таку пісню, знову ж таки на мові окупанта, але дуже гарний сенс, де показується батьківство, так, що наші діти будуть продовжувати говорити барвою наших голосів, так? Ну, гарна алегорія, правда? Ось, і, ну, я так би це переживав би, так якби батько переживав би, ну, народження дитини, так, так само покликання Віталія, наскільки я не помиляюсь, там ще Ігор теж триває в розпізнанні покликання, і думаю, що буде добрим священником.
Угу. Ви сказали, що на мові окупанта. Я б навіть сказав, що не на мові окупанта, а на мові Пушкіна, Толстого і Достоєвського, а окупанти просто нею говорять. Тому що казати, що це мова окупанта, можливо, неправильно, оскільки для тієї мови є набагато більш достойніші автори. Можливо, так ми до тієї мови маємо.
Ну, бачиш, відносити. Чим я і відрізняюсь від дипломатів. Бачиш, в мене дипломатія якось так не дуже
круто. Отже, дивіться, ви, як я вже казав на початку, завершуємо з тим, чим почали. Ви спочатку повернулися на Голозубенці, так здається, після війни. Потім був бар, потім Дунаївці, і зараз ви на Вінниччині служите. Це вже інший отець Олександр Коцюр, що був там в 2013 році?
Люди змінюються. Я теж якось змінився, не знаю, чи в кращу сторону, але ну, там в цьому і не мені судити. Я є такий, який є. Угу. Якщо чогось кращого хочу зробити ще краще, а не чогось кращого гірше, то я думаю, якщо ще є такі прагнення і такі внутрішні наміри, щоб продовжувати служіння і щось робити краще, то я навіть не задумуюсь, в принципі.
Дивіться, отче, от слідкую за різноманітними соціальними дослідженнями, чи вуличними, чи відео, чи аудіо, чи текстовими, де просто людей запитують, чи вони в курсі, що в країні відбувається, як вони ставляться до всіх речей, які відбуваються там на війні, чи законотворчості. І багато є відповідей, ну, відсотків, не знаю, 70-80, що я аполітична людина, мені не цікаво, що там відбувається. І в мене це породжує трошечки таку маленьку дратівливість, оскільки мені здається, що зараз, ну, потрібно цікавитись, оскільки ми не знаємо, куди піде наша держава, і ми ось цим незнанням становимося, ну, не готовими до того, що з нею буде. Так, не готові чітко і швидко рефлексувати. От з того, що ви споглядаєте, скажіть, от як зараз люди, вони готові? Чи все ж таки вони перебувають в такому трошечки замороженому стані аполітичності, де кожен знаходиться в своїй мушлі, і для нього будь-яка новина, яка потребуватиме якоїсь швидкої реакції, буде шоком?
Сергій, побережи нерви, знаєш, не ті, які кажуть про це вголос, небезпечні, а ті, які не кажуть, а роблять таку справу. Ось це є люди небезпечні, які по-тихому десь за спинами роблять дійсно якісь там провокативні, провокативні дії, якісь дії, що, ну, що просто якось нівелюють ці всі добрі справи, які були там, справа, зараз я не кажу про якісь партію чи політичний рух, чи своєї солідарності, волонтерства, да, відкритості один на одного, якихось ініціатив таких на зміну, так, ментальності, порядку, ну, але в кращу сторону, бо дуже багато змінилось. Ментально ми вже всі не ті люди. Воно нас змінило, воно дуже багато чого змінило. Просто нам дуже швидко хотілося б чогось кращого, бо, ну, всі ж десь ми виїздимо на захід, правда, десь бачимо, як люди живуть в нормальному, ну, в нормальних умовах, в нормальному порядку, в зберіганні права там, ну, і так далі. І нам би хотілося, щоб було так, як там. Ось, і часто ми так чуємо, та, що от через 50 років в нас буде так, як сьогодні є ось там. Та. Так нас ніхто не чекає, всі йдуть вперед. Всі країни йдуть вперед, вони розвиваються. Хто нас має чекати? Якщо не будемо розвиватися, будемо собі вегетувати, ось так. Ну, чи не будемо прагнути того навіть розвитку, да, чи вимагати від себе. Ось. Ну, то, ну, то ті, хто є в мушлі, то вони такі будуть постійно, як кажуть, пасивні, так, все своє життя. Ну, я ж кажу, що такі екстремальні ситуації показують, хто є хто. Ось і все. І це не треба думати, що ця людина була іншою. Вона була такою завжди, просто це проявилося. Ось і все.
Отже, плануєте повернутися ще на сіру зону, чи, можливо, на війну відвідати тих, з ким були тривалий час за останні роки?
Знаєш, відповідаючи на таке запитання, я знаю, що в мене ще там мама слухає радіо Марії. Ось, і бабуся, то вони будуть собі вже там підкручувати в голові, що він вже собі щось надумав. Ось, якщо, зараз скажу так, такою церковною дипломатією, якщо буде воля Божа, то знаєш, як десь не можуть знайти відповіді, то на волю Божу все хочуть сперти, так? Так як здемонізувати все, що є погано, знаєш, так? Ну, скидаючи себе відповідальність, так?
Так, так. Передаємо вітання вашій мамі і вашій бабусі.
Так,
і,
так.
І дякуємо їм за те, що виховали такого чудового священника. Отже, на цьому все. Дорогі слухачі, це була програма «Не пісні розмови» з священником, капеланом, отцем Олександром Коцюром. В ефірі Венецький Сергій. Отже, низький уклін і велика вам подяка, респект.
Дякую, нехай Господь благословить. Дякую.